dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për krasnimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë, thot Tom Countryman. Niveli lartë i korrupsionit në Kosovë pohon në raportin e publikuar Transparency International. Në pjesën veriore të Kosovës më 12 dhjetore do të hapen 21 vend votime. Mysafiri këtij edicioni është kryeministri në dorëheqje dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Për raportet Kosovë BE, ai post tjera është thotë.
Bruxelli është vonuar me agjendën për Kosovën evropiane, ne kemi merituar edhe udhërfyesjen dhe liberalizimin e vizave.
KMDLNJ dënon vrasjen e shef Kosalkoviçit. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sistemi i drejtësisë dhe partitë politike klasifikohen si sektorët më të korruptuar në Kosovë. Këtë konstatime ka bërë të ditur raporti i publikuar nga Transparency International, barometri i korrupsionit global 2010. Sektori më i korruptuar ai partive politike ka marrë notën 4.2 nga 3.8 sa ka qenë vitin e kaluar, gjyqësori 4.1 nga 4 dhe parlamenti 3.9 nga 3.4. Nota 5 tregon nivelin më ekstrem të korrupsionit. Në vlerësimet e qytetarëve për veprimet e qeverisë në luftën kundër korrupsionit, 61% mendojnë se këto veprime janë jo efektive, 32% se janë efektive, ndërsa 7% kanë mendime asnjëanëse, po në Transparency International. Në këtë temë në vazhdim kemi kroniken për reagimet e para ndaj këtij raporti që e ka përgatitur Arton Konushevci.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare Antikorrupsion në ditën ndërkombëtare kundër kësaj dukurie thonë se asnjëri nga institucionet e Kosovës nuk i ka shpëtuar përfshirjes në vepra korruptive. Jetullah Aliu nga kjo agjenci thotë se mos funksionimi i dur i mekanizmave antikorrupsion bën që niveli i korrupsionit të jetë i përhapur nga institucionet e nivelit lokal e deri tek ato të nivelit qendror.
Korrupsioni ekziston në Kosovë, mendoj se është në një nivel shqetësues, mirë po me këtë ditë un bëj apel që ti bashkangjiten atë si kundër korrupsionit gjithë mekanizmat tjerë cëllët kanë për mandat të bashkëpunoj me agjensin kundër korrupsionit dhe të mundohemi të eliminojmë duke filluar edhe me shkaqet cëllët të shkaktojnë këtë fenomen si një ndër format e krimit të organizum.
Edhe përfaqësuesit të shoqërisë civile shprehin shqetësimet e tyre për nivelin e korrupsionit në vend. Ato u bëjnë thirrje autoriteteve gjegjëse për një betejë më të madhe dhe për një kulturë siç thuhet më të mirë të menaxhimit të parasë publike. Sipas Merita Mustafës nga Instituti Demokratik i Kosovës, dita ndërkombëtare kundër korrupsionit e gjen vendin edhe me të zhytur në këtë dukuri. Për më tepër, thekson Mustafa, institucionet kosovare ende nuk janë të përgatitura për të luftuar atë.
Dita ndërkombëtare kundër korrupsionit Kosovën e gjen të papërgatitur. Mundem të them se në krahasim me vitin 2009 nuk ka ndonjë progres që mundet mu theksu, pra ende kemi një gjyqësor të dobët dhe shumë herë identifikohet prej shumë raporteve si sektor i korruptuar. Kemi edhe legislacion antikorrupsion i cili ka nevoj mu ndryshu, ende nuk jemi të përgatitur për ta luftu korrupsionin, gjithashtu çka është me rëndësi me cek është se ende mungon vullneti politik për ta luftu këtë dukuri.
Ndërsa Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QHU, premtimet për zero tolerancë ndaj korrupsionit i quan vetëm deklarata, pasi që si shtuhet, nuk është bërë asgjë në këtë drejtim. Drejtuesi Isaj Avnizogjani thotë se ka përkeqësim të mëdytjeshëm të parametrave të korrupsionit.
Institucionet e Kosovës praktike vazhdojnë vetëm të hedhin përgjegjësinë të njëra tjetra. EULEX-i është përballë pranimit të kolapsit në luftimin e korrupsionit në nivele të larta qeverisë, duke qenë se deri sot asnjë rast të rëndësishëm nuk e ka sjellur para gjykatave. Luftimi i korrupsionit do thotë luftimi i krerve të sistemit politik.
Një numër i konsiderueshëm i lëndëve të pasgjithura që kanë të bëjnë me korrupsionin vazhdojnë të mbesin të pasgjithura në gjykata dhe prokurori. Përfaqësuesit të shoqërisë civile veçtëra shtojnë se politika është ajo e cila po ndikon te gjyqësori në mosgjidhjen e shumë lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Por, Drita Hajdari, prokurore në prokurorinë e qarkut në Prishtinë, pohon se nuk ka ndikim të politikës në prokurori.
Unë me të vërtet ende nuk kam vrejtë ndonjë ndikim, të unë askush nuk ka ndiku, e as nuk më janë ankuar kolekte mi se kanë patur ndonjë ndikim.
Drejtuesit e organizatave qeveritare që merren me luftën kundër korrupsionit pohojnë se dita ndërkombëtare kundër korrupsionit duhet të shfrytëzohet nga të gjithë mekanizmat vendore ndërkombëtar për ta bërë më të ndërgjeshme shoqërinë dhe politiken kosovare, se pandërmarrjen e masave konkrete për luftimin e kësaj dukurie retorika për integrim në Bashkimin Evropian do të jetë thjesht një retorikë që ka për qëllim marrjen e votave, por jo zhvillimin e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Te bashkuara kanë shprehur shqetësim për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë, tha zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit, Tom Countryman. Këto komente u bën në dëgjimin e mbrëmshëm në Komitetin e Helsinki të Shteteve të Bashkuara në Washington. Raporti Fatmir Bojupit.
Diplomati i lartë amerikan Tom Countryman tha se Washingtoni është i shqetësuar për deklaratat e bëra javën e kaluar nga zyrtarët serbë në Kosovën veriore lidhur me zgjedhjet parlamentare më 12 dhjetor. Liderët lokal kanë tërhequr vërejtjen se krijimi i vendvotimeve në katër komuna me shumicë serbe në pjesën veriore do të paraqiste provokim. Dragi Shamilović nga komuna e Zveçanit tha se hapja e vendvotimeve në hapësirat serbe do të ishte e papranueshme. Në një dëgjim në Komisionin e Helsinkit të Shteteve të Bashkuara mbrëmë në Washington, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Tom Countryman, postjerash tha:
"These threats from last week have had their desired effect, intimidating voters who wish to participate in any way in the public life of the Republic of Kosovo."
Këto kërcënime nga java e kaluar e kanë pasur efektin e tyre të dëshiruar, duke i friksuar votuesit, të cilët të dëshirojnë të marrin pjesë në çfarëdo mënyre në jetën publike të Republikës së Kosovës. Ato janë kërcënime të besueshme, pasi ndodhin në kontekstin e një vargi incidentesh të dhunshme të drejtuara kundër serbëve në veri të Kosovës që bashkëpunojnë, tha zoti Countryman. Ai më tutje theksoi se Shtetet e Bashkuara presin dhe inkurajojnë qeverinë e Serbisë të bëjë çdo gjë të mundshme për ta qetësuar atmosferën dhe parandaluar çfarëdo dhunë të tillë. Dëgjimin e në Komisionin e Helsinkit të Shteteve të Bashkuara e bashkëkryesuan senatori Benjamin Cardin dhe profesuesi Elsie Hastings, të cilët të kërkuan qartësi në koordinimin e politikës së Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në dëgjim u përfshin Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali, Zi dhe Serbia. Bashkëkryesuesi Hastings ka argumentuar se konflikti i ripërtrirë në rajon duhet të bëhet i pamundshëm, pasi vendet për të cilat bëhet fjalë duhet ta shohin të ardhmen e tyre në Evropë, ndërsa krimi organizuar dhe korrupsioni zyrtar duhet të ndalen. Zoti Hastings po ashtu i tha dëshmitarit e zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, të Tom Countryman, se në angazhimin aktiv të Shteteve të Bashkuara nuk do të duhej të legjitimohej vetëm çasja e Bashkimit Evropian për Ballkanin, por po ashtu ta bëjë çasjen e BE-s më tepër substanciale dhe më tepër konstruktive në proces. Bashkëkryesuesi Cardin ka ftuar për qartësi në politikat të Shteteve të Bashkuara dhe të BE-s, duke argumentuar se këtyre shteteve u duhet ndjenja konkrete e drejtimit dhe se dy kuptimësi të qartazi po shfrytëzohen nga politikanët në Ballkanin Perëndimor për avantazhin e tyre. Zoti Countryman u pajtua me fjalët e bashkëkryesuesit, duke thënë se, siç e ka bërë të qartë sekretarja Clinton gjatë vizitës së saj në tetor, Shtetet e Bashkuara janë të vendosura në përkushtimet e tyre për Ballkanin Perëndimor. Ai më tutje theksoi se ne ishim gjatë periudhës më të vështirë dhe ne mbesim të përkushtuar sot për ndihmë për secilin prej 7 vendeve, për realizimin aspiratave të tyre për stabilitet, prosperitet dhe antarësim në institucionet euroatlantike. Në dëgjimin në Washington ishin edhe senatorët Jean Shaheen dhe George Voinovich dhe antarët e dhomës përfaqësuese Irl Pomeroy dhe Rus Carnahan, të cilët aktivisht ishin të involvuar në politikat të zhvillimit të Ballkanit gjatë viteve.
Mysafiri këti edicioni është kryeministri në dorëheqje dhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Duke folur për koalicionit e mundshme pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, zoti Thaçi thot se synon të formoj qeveri reformatore, integruese dhe shumë përfshirëse. Ai pohon se Brukseli është vonuar me agendën për Kosovën Evropiane dhe se Bashkimi Evropian duhet të tejkaloj paqartësitë që ka për të ardhmen evropiane të Republikës së Kosovës. Bisedën me zotin Hashim Thaçi ka realizuar Arbona Vidishiqi.
Zoti Kaqi, fillimisht ofertën e partisë suaj zgjedhore. Pse duhet qytetari i Kosovës të votojë për ju?
Partia Demokratike e Kosovës është partia e konsolidimit dhe forcimit të shtetit të Kosovës, është partia e qeverisës reformatore, e qeverisës me njerëz më të mirë të këtij vendi, partia që ka programin më të qartë ekonomik, të ekonomisë lirë të tregut, e krijimit e mundësive të krijimit të vendeve të reja të punës, e fillimit të ndërtimit të shumë të autostradave të shembullit 21, të mira e mira kilometra rrugë të reja, të ambulanta, shkolla, kanalizimi, ujësjellësve, është partia e mundësive të reja në shtetin ton të rrih, partia që po punon për konsolidimin dhe forcimin e shtetit ton, pra të Kosovës evropiane.
A keni sfida në përmbushjen e këtyre zotimeve?
Natyrisht ka sfida, por ne do të realizojmë zotimet tona. Në vitin 2007, qytetarët na kanë besuar në premtimet tona, ndërsa tash i besojmë punës sot, të cilën ndjen secili qytetar në terminin e vetes, a familjes së tij e shoqërisë kosovare.
Disa nga partitë politike zoti tha që kanë bën vjat kurse thën kushtimisht në bërjen e koalicioneve të mundshme kashi partisë suaj. Keni ju vjat kurse?
Unë do të ndërtoj një qeveri reformatore, një qeveri integruese, shumë përfshirëse, një qeveri që do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve të vendit, që do të punojë për Kosovën evropiane, prandaj edhe mesazhi më është se pari Kosova, Partia Demokratike e Kosovës, koalicioni më është me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Zoti tha që një prej sfidave më të mëdha padyshim për qeverinë e ardhshme do të jetë integrimi i pjesës veriore. Cilat janë planet tuaja konkrete në këtë drejtim?
Ne do të vazhdojmë të respektojmë dokumentin e presidentit Ahtisaari, në të njëjtën kohë do të vazhdojmë të punojmë në strategjinë për integrim, një strategji që në kuptimin e fundimit të ligjit, formimin e komunës së reform, ndërsa organizimin e zgjedhjeve në tri komuna të tjera, por edhe investimet socioekonomike do të ndodhë integrimi edhe qytetar edhe territorial.
Sa mendoni se do të jetë vështirë kjo duke marrë parasysh kundërshtimet që vijnë nga veri i Kosovës? Jemi dëshmitar kohët të fundit se kundërshtohet edhe mbajtja e zgjedhjeve të së dielës atje.
Kutitë e votimit do të hapen edhe në veri dhe kjo do ndodhë për të parë. Kam besim në sukses, kam besim në angazhimet tona të përbashkëta të politikës, shtetit të Kosovës dhe komunitetit ndërkombëtar në Kosovë.
Zoti Laçi, në rrafshin e integrimeve evropiane, cilat mendoni se do duhet të ishin rrugtimet kryesore të Kosovës?
Për 15 muaj nga janari vitit të ardhshëm do të ndodhë liberalizimi i vizave, ne do të meritojmë liberalizimin e vizave, Brukseli nuk do të vënohet si deri tash për perspektivën evropiane për Kosovën, ndërsa në mandatin 4-vjeçor do ta integroj Kosovën në NATO dhe do ta përpërt integruar në Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ka sfida, por këto sfida janë të mirën e vendit, do thotë implementimi i kriterëve demokratike në politikë, ekonomi dhe legjislacion.
Qytetarët e Bashkimit Evropian me shtatë thonë se përcaktimi i afatit për 15 muaj nuk është realist. Ju si do të përgjigjeni?
Brukseli është vonuar me agjendën për Kosovën evropiane, ne kemi merituar edhe udhërfyesën e liberalizimin e vizave, kemi implementuar shumë standarde demokratike më tepër se disa vende tjera të rajonit që kanë fituar drejtën e liberalizimit të vizave dhe Bashkimi Evropian duhet ta tejkalojë paqartësinë që ka për të ardhmen evropiane të Republikës Kosovë. Unë besoj në Kosovën evropiane dhe kjo do të ndodhë. Kam kontakte të vazhdueshme me Brukselin. Brukseli ka konfirmuar liberalizimin e vizave.
Një prej çështjeve që do ta pres qeverinë e ardhshme janë edhe bisedimet e mundshme teknike me Beogradin. Mbi çfarë kornizash dhe mbi çfarë çështjesh pranoni të flisni me Beogradin?
Takimet do të ndodhin në kohën e përshtatshme, në interesin e dy vendeve dhe popujve tanë, ndërsa përfundimi këtyre takimeve do të rezultojë me njohje reciproke që do të ndodhë Kosovës dhe Serbisë mes vetit si dy shtetet e pavarur për të integruar në NATO dhe Bashkim Evropian në një qinësi të mirë.
Keni një porosi për qytetarët të Kosovës për ditën e së dielës?
Mesazhi im është që të organizojë fushatë të qetë, të ndershme, që të arrim standardin perëndimor në këto zgjedhje dhe që të kemi një mobilizim për të ardhmen e Kosovës evropiane, zhvillimore, euroatlantike.
Intervistin me kryeministrin Dorheqi dhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në pjesën veriore të Kosovës në ditën e zgjedhjeve më 12 dhjetor do të hapen 21 vendvotime, 13 mobile dhe 8 statike, thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Këto vendvotime do të sigurohen nga policia e Kosovës, por eksperti Mazlum Baraliu konsideron se vendvotimet mobile do të jenë një farë mënyre dëbuese dhe nuk i tërheqin qytetarët që të votojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Gjemal Peçani, kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se në mjediset e banuara me shqiptar do të hapen vend votime siç i quajti ai të rregullta.
Popullat ku ka shqiptar aty janë qendra të votimit të rregullta, ka dhe me zëvin Patak, në Leposaveç dhe në Zveçan, siç është fshatin Çabër, në Boletin edhe në Bistric. Nëso në vend votime tjera atë janë edhe komunitetin bosnjak ka vend votime edhe komunitetin serb që janë vend votime domethënë statike.
Por zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, sipas të cilit për shkak të sigurimit që duhet ofruar policia e Kosovës tashmë i di vend votimet, thotë se vend votime statike nuk do të ketë në mjediset në të cilat jetojnë vetëm serbët.
Kryesisht vendet statike të vend votimit do të jenë ato lokacione të cilat janë të banuara me popullat kryesisht të përzier ose popullat shqiptare apo me të etnive tjera jo serbe. Po ndërsa mendimin e organizatës jo qeveritare AIFAS do të mundësohet dalja në zgjedhjet të gjitha atyre që janë të vullnetit të lirë përmes këtyre ekipeve mobile të cilat janë të përgatitura teknikisht për të organizuar këto zgjedhje. Ndërsa policia sigurisht ka rolin për të asistuar dhe për të mundësuar një ambient të qetë dhe sa më të mirë për gjithë ata të cilët dëshirojnë të dalin në zgjedhje.
Ndërkaq sa i përket veriut të Mitrovicës, Hoti i ka shtuar se qendra statike të votimit do të ketë në lagjen e Bosnjakëve, në kodrën e Minatorëve, afër tre Rrokaqijeve, në fshatin Vitomiriz dhe Bushat, si dhe në zonat të cilat kryesisht janë të banuara me popullatë shqiptare. Në anën tjetër, shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu, njohësi rrethanave zgjedhore, shpreh mendimin se njësitë mobile të votimit të cilat do të lëvizin në hapësirat me popullat serbe nuk janë stimuluese për qytetarët për të dalë në votime.
Natyrisht që është aversive për qytetarët kur shohin mekanizma mobil, për të mos i përmendur ato karroca dhe ato mekanizmat mobile që krijohen atje, vetë atmosfera është jo sa duhet tërheqëse për të mos qenë dëbuese për qytetarët.
Baraliu shtoi se futja në funksion i stacioneve mobile dhe moskrimi qendrave statike të votimit në veri të Kosovës mund të reflektojë edhe situata të tjera të padëshirueshme.
Natyrisht që krijon menjëherë përshtypjen se atje diçka nuk është në rregull dhe eventualisht elementeve ekstrem, të cilët yshten, njohshen dhe shtyten nga strukturat e sigurimit të inteligjencës serbe të tjera dhe të qeverisë serbe, do të mund të kishin dorë për të konkluduar se atje ata mund bëjnë çka dojnë.
Por mëngjesin e djeshëm në pjesën veriore të Mitrovicës janë parë një mori pankartash të vendosura në rrugët e qytetit, përmes të cilave u bëhet thirrje serbëve që të mos dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Megjithatë, Hoti thekson se nuk ka shenja të tensionimit të situatës në veri të vendit.
Unë nuk flasim për tensionim, flasim kryesisht për fjalë të ndryshme ose kërcënime të forma të ndryshme nga karakteri i përfaqësuesve politik. Ne mundohemi të krijojmë atë hapësirën më të mirë të mosme për gjithë ata të cilët dëshirojnë marrin pjesë në këto zgjedhje, ndërsa po pamfletat dhe kërcënime sigurisht që më tepër janë një gjuhë politike.
Sidoqoftë, dje në veri të Kosovës janë sulmuar dy punëtorë të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve të Leposaviçit, të përkatësisë kombëtare bosnjake, një prej të cilëve është vrarë dhe tjetri është plagosur. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë theksuar se sulmi ndaj këtyre punëtorëve ishte kryer derisa ata ishin në orar të punës dhe me veturë zyrtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, KMLD-1-ja ka dënuar fuqishëm vrasjen e djeshme të Shefko Sallkoviçit dhe plagosjen e Edin Islamoviçit në një fshat të Leposaviçit. Kjo vrasje ka për qëllim përhapjen e frikës për të gjithë ata që tentojnë të bëjnë pjesë e procesit të integrimit të veriut në institucionet e Kosovës, thuhet poshtë tjerash në reagimin e sotëm të KMLD-1-s. Më tutje Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut kërkon nga organet përgjegjëse ndërmarrjen e masave të nevojshme për identifikimin e autorëve të krimit dhe vënien e tyre para drejtësisë. Moska po kërkon shpjegime nga NATO-ja pas publikimit të dokumentave të diplomacisë amerikane ku flitet për plane sekrete për ngritjen e një strukture rajonale mbrojtje për vendet Baltike dhe Polonin. Vendimi sipas dokumentave të nxjerra nga WikiLeaks ishte marr pas luftës së vitit 2008 mes Rusisë dhe Gjeorgjisë. Vendet fqinje me Rusinë, aktualisht antare të NATO-s, ishin të shqetësuara për sunimet ruse. Shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov tha se Moska ka të drejtë i ketë përgjigjet lidhur me ato çfarë shkruhet në dokumentat e nxjerra nga WikiLeaks. Ndërkaq sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca nuk i komenton informacionet e nxjerra në dokumentat e publikuara nga WikiLeaks. Rasmussen theksoi se NATO-ja nuk e shikon Rusinë si kërcënim. Kreu i Komitetit të Nobelit, Thorbjørn Jagland, tha se dhënia e çmimit Nobel, disidentit kinez Liu Xiaobo, bazohet në të drejtat themelore të njeriut. Jagland theksoi se vendimi nuk ishte përpjekje për të imponuar vlerat perëndimore mbi Kinën. Kina ka ndarë sot çmimin e vet të paqes, të quajtur çmimi Konfucian për paqen. Me këtë çmim u nderua ish-zëvendës presidenti tajvanez Lien Chan për përpjekjet e tij për të vendosur paqen mes Kinës dhe Tajvanit. Zyra e Lienit tha se nuk është i informuar për çmimin dhe nuk planifikonte të udhtonte drejt Pekinit, derisa në ceremoninë e rastit çmimin e kishte marrë një vajzë re. Çmimi është kundër përgjigjen ndaj çmimit Nobel për paqe. Kina është e zemëruar me Komitetin e Nobelit dhe theksoi se ky komitet po bën një farsë antikineze. Prokurorët federal në Shtetet e Bashkuara i kanë akuzuar një serb të Bosnjës se e ka fshehur rolin e tij në ekzekutimin e mira bosnjakëve në vitet e 90-ta në mënyrë që të mund të hynte në Amerikë. Serbi i Bosnjës, Mlađen Cvijanović, kishte kërkuar status të refugjatit në Shtetet e Bashkuara në vitin 2002. Por dokumentat e zbuluara te Oqeanit sugjerojnë se Cvijanović ishte oficer policie në Ministrinë e Brendshme të Republikës Serbe. Dokumentat po ashtu paralajmërojnë se në vitin 1995 ai dhe njësia e tij ishin urdhëruar të mbështesnin forcat ushtarake serbe derisa ata i pengonin nga bosnjakët që të largohen nga Srebrenica. Mira prej tyre përfundimisht ishin ekzekutuar. 18 afgan që punonin për një organizatë humanitare e cila merret me çmimin janë rrëmbyer pranë kufirit me Pakistanin. Incidenti ka ndodhur në provincën e Kostit, deri tani askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë. Një qendër islamike kulturore në Berlin është sulmuar me bomë Molotov mëngjesin e sotëm. Ky është sulmi 6 gjatë këtij viti në Berlin që ka si cak institucione të cilat lidhen me fen islame. Qendra në fjalë e sulmuar sot i takon bashkësisë iraniane. Nuk raportohet për dëme serioze. Fëmijët që jetojnë në mjedise ku pije duhan kanë tendenca më të mëdha për të pasur probleme mendore. Ky është përfundimi një studimi të gjerë në Britaninë e Madhe. Kërkuesit i kanë bërë thirrje prindërve që ta lënë duhanin ose së paku të mos e pinë në mjedise të mbyllura. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Analistët politik në Kosovë dhe Serbi pajtohen që Prishtina dhe Beogradi sa më parë të ulen në tryezën e bisedimeve për të zgjidhur problemet që kanë ndërmjet vete. Ata shtojnë se bisedimet do të karakterizohen nga një varg kushtesh që Bashkimi Evropian do t'ua vë palëve. Kronike e Dona Pecit.
Përfaqësuesi i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, tha se Bashkimi Evropian po dështon ta konsolidojë politikën evropiane të Ballkanit dhe se rrjedhimisht perspektiva evropiane, sikurse për Kosovën ashtu dhe për shtetin serb, duket ende e largët. Përmes bisedimeve, tha ai, do të synohet të shqertësohet kjo problematik.
Do të kemi një proces ku pas çdo hapi dhe për çdo hap drejt integrimit të evropian do të ketë kurzime për të dy palët, Prishtinën dhe Beogradin, të cilat në veçantë lidhen edhe me fshinjësi të mirë.
Lehtësimi i dialogut nga Bashkimi Evropian parashihet në një rezolutë të miratuar në shtator të këtij viti në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Të gjitha detajet e tjera lidhur me bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit nuk janë saktësuar ende. Të dyja palët do të kenë nevojë të tejkalojnë pjesërisht, siç thuhet, vijat e tyre të kuqe për të arritur të një kompromis eventual që do t'u mundësonte në periudhën afatgjate integrimin në BE. Rashiti e quan të pashmangshme njohjen e Kosovës nga Serbia.
Serbia do ta detyrohet ta njohë Kosovën jo për shkak se do të dëshiron, ose për shkak Kosovës, po do të detyrohet ta njohë Kosovën për shkak agendës integrimi evropiane. Dhe është dhe qarë që Serbia nuk do të hyjë në BE pa njohur Kosovën.
Ndërkohë, analistët serb thonë se Prishtina e Beogradi duhet të nisin sa më parë bisedimet mes vete, sepse aktualisht, sipas tyre, të dyja palët po mbajnë peng njëra tjetrën në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Vladimir Todoris nga Qendra për Politikat e Reja në Beograd tha se Brukseli zyrtar nuk po luan, siç e quan ai, lojën e barabartë të karrotave për Kosovën dhe Serbinë. Ai tha se në aspektin e integrimit në BE aktualisht po favorizohet shteti serb. Megjithatë, Todoris shprehu bindjen se antarësimi i Kosovës në BE do të jetë i mundshëm pa njohjen formale nga ana e Serbisë. Një model eventual sipas tij mund të jetë një marrëveshje gjermane e quajtur Grundlagenvertrag, në nënshkrimi i së cilës më 1972 u hapi rrugën të dy Gjermanive të aplikonin së bashku për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kosovo would be able to enter into international institutions and to sign an agreement.
Kosova do të ishte në gjendje të antarësohet me institucionin ndërkombëtare dhe të nënshkruaj marrëveshje me BE-n pa u njohur formalisht nga Serbia. Kjo marrëveshje de facto është e mundshme me një ndryshim të vogël, jo substancial të planit të Ahtisarit, tha Todorić për të shtuar se kompromisi final do të ngërthente në vete një varkë koncensionesh territoriale për të dyja palët, gjë për të cilin sipas tij nuk ekziston ndonjë vullnet politik as në Kosovë e as në Serbi. Sidoqofs, analizimi i kompromiseve eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duket se nuk do të mund të nisë para përfundimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Procesi elektoral në Serbi, sipas Todorovićit, mund të ndikojë po ashtu në këtë proces. Ai tha se politika serbe nuk është e interesuar të hyjë pa e zgjidhur çështjet kryesore me Kosovën në procesin zgjedhor që pritet të mbahet në fund të vitit të ardhshëm apo në fillim të vitit 2012. Supozoj se qeveria në Serbi apo koalicioni qeverisës nuk do të dëshiroj të aketë këtë shështje si temë para elektorale, theksoj ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason edhe një kronikë nga Shkupi, nisma e redaksisë Enciklopedisë Maqedonase për rikthimin e botimit të parë në opinion ka shkaktuar reagime të ashpra. Pas Ramiz Abdylit edhe Alajdin Abazi është tërhequr nga redaksia Enciklopedisë. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit Toni Sufkadriu.
Vendimi i redaksisë Enciklopedisë Maqedonase për rikthimin e opinion të botimit skandalos siç është quajtur nga qarqe të ndryshme shqiptare Enciklopedia e Re, ka rikthyer situatën e para një viti kur të gjithë shqiptarët pa përjashtim, jo vetëm brenda por edhe jashtë Maqedonisë, kritikuan përmbajtjen e saj fyese për shqiptarët. Redaksia Enciklopedisë ka kërkuar instancave më të larta të Akademisë së Shkencave zhbllokimin e botimit të parë. Por këtë herë me një kaptin të bashkangjitur me sqarimin lidhur me kontestet që kanë shkaktuar pjesë të veçanta të saj. Me shumica votash e vendosëm në fakt të propozuam proponimin e një enciklopedie të re dhe zhbllokimin e enciklopedisë dhe të bëhet një libër i plot në bazë të gjitha materialeve që kemi në të. Që të dihet se cilë është qëndrimi i Akademisë së Shkencave lidhur me këtë çështje, dhe ky libër të ketë edhe një shtojtse me kritiket lidhur me përmbajtjen e saj, por është shumë e rëndësishme se këto dy vendime për punimin e enciklopedisë së re dhe zhbllokimit të shkojnë në pako, pra ne nuk jemi për zhbllokim nëse nuk merret vendim për enciklopeditë të re, deklaroi kryetari i redaksisë Mitko Majunkov. Por ky vendim në veçanti ai për rikthimin e enciklopedisë së vjetër ka bërë që pas Ramiz Abdylit nga redaksia të largohet edhe antari tjetër shqiptar akademik Alajdin Abazi. Ai mbështet vendimin e para një viti të redaksisë për të rritjen e enciklopedisë nga qarkullimi dhe ky botim të konsiderohet si i pavlerë dhe jo relevant.
Opinioni është i njoftuar që para një viti kuvendi akademis e tërë që enciklopedin për distribuimin të më të tjeshëm për shkak reagimeve të ashpra, për ofendimet jo të vërtetet dhe për shtrembimet e fakteve historik. Nuk ka zgjidhje tjetër për enciklopedin e vjetër vetëm të ngel atje ku ashtë tani në stok.
Deklaroi Alajdin Abazi, lëvizja qytetare zgjohu konsideron se e qëndrimi Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë për kushtozimin e përpilimit të enciklopedisë së re me ribotimin e enciklopedisë skandaloze të vitet e kaluar me kritika të bashkangjitura është absolutisht i papranueshëm dhe me tendencë përfundimtare që të shkaktojë tensione ndëretnike dhe ndasi midis së dy komuniteteve shumicë në Maqedoni.
Do përpjekje për të rikthyer enciklopedinë e vjetër, qoftë edhe me kritikat përngjitura, është absolutisht e papranueshme për të gjithë shqiptarët dhe do të konsiderohet si akt i qëllimshëm provokues me synim të krijimit të ndasive midis shqiptarëve dhe maqedonat.
Deklaroi Bekim Hoxha nga lëvizja qytetare zgjohu. Por përkundër reagimeve të këtilla antarët maqedonas së redaksisë, thonë se kërkesa e shqiptarëve për botimin vetëm të një enciklopedie të re nuk do të mbështetet pas zgjidhur siç thon fati në enciklopedisë së vjetër, e cila në përmbajtjen e saj shkruan se shqiptarët në Maqedoni janë ardhacak të zbritur nga Mali në shekullin e 16 me qëllim pushtimin e territoreve të banuara nga Maqedonasit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje shkurtimisht të përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Niveli lartë i korrupsionit në Kosovë pohon në raportin e publikuar Transparency International. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë, thotë Tom Countryman. Në pjesën veriore të Kosovës më 12 vjetor do të hapen 21 vend votime. Ndoqët edicionin e tretë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.